Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Položaj mladih u Srbiji je jednom reču težak. Dovoljno je istaći podatak da je njih oko 250.000 bez posla, što će reći negde oko 40%. Istraživanja pokazuju da su najveći problemi mladih pored nezaposlenosti i siromaštvo i loš obrazovni sistem. Pritom pokazalo se da više od trećine ispitanika upisne studije vidi kao mogućnost za odlazak u inostranstvo, gde žele da nastave školovanje i da se zaposle. Ministarstvo omladine i sporta započelo je proces izrade nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Ova strategija trebalo bi da obuhvati različite oblasti života mladih kao što su zapošljavanje, obrazovanje, informisanje, zdravlje, kultura, bezbednost, informisanje. O ovoj temi u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit će Jana Vlajković iz Ministarstva omladine i sporta, sekretar radne grupe za izradu strategije za mlade, Jovana Tripunović iz Beogradske otvorene škole i Aleksandar Linca-Đorđević iz krovne organizacije Mladih Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zadovoljstvo je imati ovakvu mladu ekipu u studiju. Na početku sam rekla da je generalno položaj mladih težak. Nisam pogrešila.
Niste pogrešili ni u procentima koje ste izneli. Pošto je ciljna grupa Ministarstva omladine i sporta mladi od 15 do 30 godina, taj procenat se odnosi na njih, to je negde oko 39,5%, što je prilično velik procenat, tako da s pravom možemo da kažemo da je najveći problem mladih trenutno u Srbiji nezaposlenost. Nadam se da ćemo se svi složiti oko toga.
Jovan, jeste užasno veliki problem mladih, svakako jeste nezaposlenost, a posebno ako imamo u vidu da ćemo te posledice tek videti kada oni dođu do neke svoje zrelosti i kad se pokažu sve frustracije sa kojima se izvesno suočavaju budući da su se školovali i pripremali za neki posao tog posla. Nigde niti šanse da taj posao u dogledno vreme dobiju. I to između ostalog je jedno od objašnjenja zbog čega se Evropska unija sad kao nedavno udružila, pa 200 velikih evropskih kompanija napravilo taj dogovor da se pruže bolje prilike mladima. To ne rade iz bilo kakve osetljivosti ili bolećivosti prema mladima, nego zato što znaju da će problemi tek dolaziti ukoliko se ta situacija ne reši.
Aleksandre.
Hvala na pozivu. Prvo, iskoristio bih samo trenutak da pozdravim sve ljude s kojima radim iz tima za podršku, koji me sada slušaju. A pored toga bih želeo da kažem da jeste problem, kako se zove, velikih mladih nezaposlenost. Međutim, smatram da je ona posledica. Znači, nije ona uzrok nečega. Ona je posledica prvenstveno lošeg obrazovanja. To jest neznanja šta želimo da postignemo s obrazovanjem. Ono što jeste velika istina da će za 20 godina od sada bukvalno sve biti automatizovano. A u našoj državi, ne samo u našoj državi, mislim, ovo je problem na široj skali, bukvalno na globalnom nivou je problem isti svuda. Ja sam imao priliku da pričam sa mladima iz Dominikanske Republike i sa mladima iz Šrilanke i svuda je isto. Ne možete verovati koliko je isti problem. Problem je u tome što jednostavno postoji taj razlika u razmišljanju generacija. Da ne može da se shvati da mladima mora se priđe kako bi neku, znači, totalno pogrešna percepcija pristupa. Svi gledaju da mladi treba se nečemu prilagode, a niko neće se prilagoditi mladima. Treba da postoji neki kompromis, ali ako stalno kažemo mladi treba se prilagode, nego dolazimo do te brojke 39,5% nezaposlenost. Tako da, to je neko moje mišljenje uvodno.
S tim što ja bih dodala da nije ovo prva smena niti tehnologija, niti generacija i do sad je sigurno bilo ovakvih situacija da mladi nisu dovoljno spremni za svet koji ih čeka ili svet nije dovoljno spreman za mlade koji dolaze.
Dobro, ali mislim da je sada trenutno mnogo, mnogo veća ekspanzija i da ne može se porediti. Mislim da ranije nešto što je 50 godina trebalo da se promeni, sada se to menja za 20.
Naravno, naravno.
To je problem. A obrazovni sistem treba 12 godina.
To je uslov u kom živimo.
I treba se prilagoditi.
Otud ti imaš ista iskustva i u Dominikanskoj republici i na Šrilanci.
Da. Mislim, mogu samo nešto da primetim, izvinjavam se, u osnova svega je loša ekonomska situacija. Ne možemo mi da se prilagođavamo nečemu što je 50 godina ispred nas. Tako da prosto sve proizilazi iz loše ekonomske situacije koje je trenutno u Srbiji sada. Otud i nezaposlenost, otud i svi problemi koji proizilaze iz toga. Bezbednost, zdravlje, sve problemi koje okupljaju mlade trenutno, prosto je to sve rezultat jedne ovako loše ekonomske situacije.
Slikovito govoreći, samo da dodam, izvinite, to je kao kad imamo sad neku žurku na kojoj imamo određeni broj mladih uzrasta od 15 do 30 godina, znači 40% njih ne može samo sebi da plati piće, nisu sami zaradili novac, pritom 80% tog pića, zapravo većina tog pića je alkoholna, to je sad zanimljiv podatak, više od 80% mladih proba alkohol do 17. godine, pritom imamo i onaj pad, to me malo potreslo, čak ne znam kako da objasnim, da je, ne znam, za cela 2% je pao broj mladih u ukupnom udelu populacije od prethodnog popisa do sada.
Da. Tek će da pada.
I tek će da pada, i kad pogledate uopšte svi ti problemi s kojima se mladi suočavaju u uslovu loše ekonomske situacije i njihove nezaposlenosti postaju još gori.
Upravo to.
Ako mogu sam dodam jednu rečenicu vezano za ekonomski deo, jeste da i ekonomija je uzročno posledična.
Znači, upravo to.
Upravo posledica loših edukacija i toga što se univerziteti poslednji put reformisali u 18. veku, dolazimo kako zaista istinski reformisali, prešli na paradigmatsko učenje, koje više jednostavno nije normalno. Postoji 21. vek i postoji internet, kao wow, što nema u Google, ima na Google. Tako da jednostavna stvar, kaže, problem je samo edukacija, znači mora mnogo više edukacije. Kako Indija izvukla se iz recesije, tako što je duplo više. Samo iz jedne godine rekla, ok, sledeće godine duplo više uložimo u obrazovanje ljudi. I šta se desilo, sad postoji nešto zove BRICS. I baš jedno slovo Indija, tako da mislim da postoji neka uzročno posledična veza, makar lično duboko verujem.
Upravo to ideja cijele ove nove strategije. Dobro. Da to sve unapredimo.
O koje ćemo, pričati toko današnje emisije.
Yes.
Real danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. Don't understand. So big it now, cause you don't understand.
12. sati i 12 minuta vas u talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo generalno o mladima, tačnije o problemima sa kojima se suočavaju u Srbiji i konkretno o tome šta bi trebalo da donese nacionalna strategija za mlade. Da ponovimo, i gosti su Aleksandra Lin-Đorđević iz Krovne organizacije mladih Srbije, Jovana Trepunović iz Beogradske otvorene škole i Jana Vlajković iz Ministarstva omladine i sporta. Jan, vi ste sekretar radne grupe za izradu strategije za mlade. Šta bi trebalo to da objedini, da donese novo, da poboljša ova nova nacionalna strategija?
Pa ovako, pošto mi imamo stara nacionalna strategija za mlade, doneta 2008. godine, akcijni plan 2009. i ona ističe sada krajem 2014. godine. Te smo mi bili u tesnacu sa vremenom i da moramo da napravimo novu strategiju. Kako je zakon o mladima donet 2011. godine, on propisuje da strategija treba da bude na 10 godina doneta i otud ovaj dug period, neko će reći 10 godina, 2015-2025, ali će zato akcijni plan ove strategije biti trogodišnji, te će biti lakše za sprovođenje, naravno. Ne možemo reći da će doneti novo, ovo će biti neka vrsta obnovljene strategije, unapređene strategije, to je osnovna ideja, jer smo 5 godina pametniji, 5 godina iskusniji od sprovođenja stare strategije i vidimo gde su rupe, gde su glavni problemi koje ćemo pokušati da obradimo bolje u novoj strategiji. Ove oblasti koje ste pomenuli, to su neke osnovne oblasti kojima ćemo se baviti i tako da nadam se da ćemo ovoga puta biti, ne mogu kažem da je prošli put, nije naravno bilo loše, daleko od toga da je bilo loše, da je bio početak, tek smo počeli se snalazimo s omladinskom politikom, tek se počela da se postavlja pitanja u vezi sa omladinom, svi znamo kako smo prošli od početka do sada, tako će sada biti u tom smislu lakše, smo iskusni i znamo gde su nam osnovni problemi, pa ćemo u tom smeru i delovati.
Kada govorimo o, eto, to je organizovano i omladini, da pomenemo i Krovnu organizaciju mladih Srbije. U više navrata ste bili gosti u ovim emisijama koje sam igrom slučaja realizovala. Evo sam u nekoliko rečenica, Aleksandre.
Ovako, ja bih se prvo zaista zahvalio vama što sam stalno zovete u emisiji, što nam na taj način pružate mogućnost da dopremo do šireg broja mladih. Krovna organizacija mladih Srbije je osnovana 2011. godine i ona okuplja 81 organizaciju koja se bavi mladima ili koje čine mladi. Veoma je mala, kako se zove, razlika u tome, bukvalno upravljačka struktura, ali ono što je najbitnije, stvara se, znaje se upravo da se ono kako zove bave mladima. Ono što jeste KOMS ili Krovna organizacija mladih Srbije, to je najveće reprezentativno telo koje zastupa organizovane mlade u Srbiji. Jako ključna rečenica, zato što, kažem, u omladinskoj politici je dosta ti neki, postoji neki fraza koji, na primjer, obični mlad čovjek jako teško može da razume, ali ono što jeste bitna stvar jeste kako se zove da ukoliko ste organizovana mlada osoba, ukoliko želite nešto uraditi od svog života, kako se zove, postoji jako velika mogućnost da ćete u jednom trenutku zaista čuti šta je to KOMS i moći ćete da možete čak i sudjelovati u radu KOMS-a, naravno kroz organizaciju članicu. Znači, mi imamo te organizacije članice, kao sam rekao, 81, i one kako se zove zaista aktivno čine KOMS. Što se tiče, kako se zove, to mogu se vratiti na temu za nacionalnu strategiju za mlade. Mislim da postoji jedna rečenica kako se zove, kojom ja sam napisao u jednom svom tekstu, koji mislim da najbolje opisuje ono što želimo da postignemo sa novom nacionalnom strategijom za mlade. A to je da zemlju koje mladi nemaju snove, nema čemu da se nada. Ja zaista smatram da nova nacionalna strategija za mlade treba da pomogne mladima da mogu da sanjaju svoje snove, Znači da sanju budni svoje snove, u smislu da ono sve što žele da urade, da pokušaju da urade. Ono što naše društvo je bilo baš poznato po tome da ne toleriše greške, a imamo neko lično mišljenje da ukoliko ne naučimo da pogrešimo, nikad nećemo naučiti da uspijemo. Znači to je jako, greška je sastavni deo učenja, to jednostavno moramo toga da budemo svesni. Ja kao koordinator radne tematske grupe za zapošljavanje i preduzetništvo...
Da, izvinjam se, i Jovana i Aleksandar su članovi naše radne grupe za izradu strategije za mlade. Jovana informisanje, ja sam, Aleksandar zapošljavanje.
Ja sam koordinator radne grupe, tematske grupe i mislim, mi se nismo toliko bazirali iskreno na staru strategiju za mlade i generalno gledali smo šta je to inovativno. Zaista želimo da se uključimo u totalno moderne tokove i mogu da pohvalim sve, znači članove svoje radne grupe, tematske grupe, ja sam sad malo termini su slični, ali zaista smatram da idemo u jako lepom smeru i mislim, ono što sad smo odradili, iako još nije do kraja finaliziran dokument, to jest draft dokumenta, zaista ono k čemu idemo, zaista mislim da će doprineti suštinskom poboljšanju položaja mladih. To je neka moja zaista lično mišljenje, ne zbog mene, nego zbog grupe ljudi sa kojima radim.
Jovana, često pominjamo participaciju mladih, ukoliko ona zaista postoji, gde leži onda problem? Zašto se ne rešavaju brže, bolje i na vašu radost? Problem.
Pa, čak i malo čas prilično iskusnima, da moram da napomenem, pošto nas ne vide ljudi, jako mlad, Aleksandar rekao nešto, jako iskusan i jako mlad, rekao nešto što mi još uvijek zvuči, zveči, da ne kažem, u ušima, to je da običan mlad čovjek ne može lako da razume terminologiju unutar omladinske politike. Slična stvar nam je odgovor na to pitanje u vezi sa participacijom. Pitanje je koliko nas mladi ljudi uopšte razumeju. To je najveći problem, zato meni posebno drago što, iako svi govorimo da je nezaposlenost mladih trenutno najveći problem, meni je drago što sam se uključila u taj deo posla koji se tiče informisanja. Negde osjećam da je možda čak i ono uzrok tog velikog problema nezaposlenosti. Možda mladi uopšte ne razumeju sistem u kom žive, zato što sistem ne komunicira dobro sa njima. Na primjer, Ministarstvo omladine i sporta, ja ovo govorim ne zato što je Jana tu, ja to govorim i njima iza leđa, radi jako dobar posao. Svaki put kada donose neki dokument značajan, kao u ovom slučaju, kad je reč o strategiji, oni pozovu sve ključne aktere, kako bi se to reklo u toj oblasti, prosto sve ljude koji se bave pitanjem omladine. I to je zaista jedan široko otvoreni proces. To je čista participacija, ako ćete baš iskreno, i mladih, zato što su tu zastupljeni i mladi kroz omladinske organizacije. Ali onda dalje, do tog nivoa, koliko nas, oni mladi kojima se mi bavimo, uopšte razumeju, tu, ja mislim, prekida se taj link na neki način i mi gubimo mogućnost da zaista predstavljamo te mlade ljude na odgovarajući način. Mene porazilo i lično i profesionalno kad sam čitala rezultate istraživanja koje smo mi radili, ali kad radite pa ne vidite jasno šta je, da većina mladih, više od 70%, se ne prepoznaje u medijima. Smatra da se mediji njima ne bave. Zašto? Zato što se bave ili onim ekstremno uspešnim mladima, pomenimo na primjer uspešne matematičare koji pobeđuju na olimpijadama, uspešne sportiste, sve se to pojavljuje u medijima i stvarno medijima hvala za to. S druge strane se pojavljuju priče o mladim delikventima, tako da prosečna mlada osoba koja niti je ekstremno uspešna, niti je ekstremno huliganski nastrojena, zapravo ne vidi ni jednu vest o sebi. I dodatno pitanje koliko razume i ostale vesti i koliko zna u kakvom društvu
živi. Ali koliko su mladi uopšte zainteresovani?
Upravo to jeste.
Ali nije poenta u tome da, evo ako ćemo opet da okrenemo logiku, najčešće se to govori na onim političkim skupovima, mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost naše zemlje ili obrnuto.
Potencijal.
Tako, i uvijek govorimo o tome. E sad, ako se već bavimo nekom budućnošću, morat ćemo malo da predvidimo i malo da joj se približimo. Ne možemo sad baš ovim aparatima koje imamo da istražujemo šta će to biti potrebno za 10 godina. Naprimjer, strategiju pišemo za taj period. I baš konkretno u delu informisanja bio je veliki problem da uopšte pričamo o digitalnim komunikacijama koje imamo sad, jer pitanje je kakve će biti za 10 godina. To možemo samo da nagađamo. I nije meni izgovor dovoljno dobar to da mladi nisu zainteresovani. Zato što, na primjer, nisu ni penzioneri zainteresovani za neke teme. Nisu ni majke zainteresovane za neke teme. Nekako, ovo je jedina ciljna grupa za koju nikad nisam čula da postoji neki lobi mladih.
Zašto?
Pa ne, zato što su razuđeni, zato što nas ima različitih, da. Zato što predstavljamo zapravo istu ovu Srbiju za 20 godina.
Mogu da
Kako da ne?
Okay. Slažem se sa Jovanom, ali mislim da je problem prilično ovako podeljen. Stvarno vlada velika apatija među mladima i nezainteresovanost za sve one mogućnosti i eventualne prilike koje mogu da im se pruže postoje mehanizmi kako oni mogu da učestvuju. Mi smo najviše projekata imali što se tiče Ministarstva omladine i sporta kada je reč o prvom cilju sadašnje strategije, to je participacija mladih i aktivno učešće mladih. Je li tako? 400 i nešto projekata je bilo po svim pa kad se sabere. To je cilj koji je najviše bio i najviše insistirano bilo na njemu. I opet imamo loše rezultate kad su istraživanje o pitanju što se tiče aktivnog učešća mladih. Mi imamo kancelarije za mlade u skoro svim opštinama u Srbiji. Imamo taj savjet za mlade. Kad smo slali pozive za radnu grupu, odziv mladih je bio prilično nizak od onoga kako sam ja očekivala da će da bude, jer je to konkretno njihovo pitanje za 10 godina narednih se rešava, treba da učestvuju u najvećoj meri baš oni. Tako da, ne znam čime sad to objasniti. Mislim da, kao što si rekla i hvala ti, ministarstvo radi stvarno sve što može da uradi, a sad na njima da dobijemo neku povratnu reakciju na sve to.
Ja bih samo da, izvini Aleksandre, molim te, ali u logici komunikacije, potpuno razumem da ministarstvo, čak bih ja i lično rekla da ministarstvo nije krivo za to što mladi nisu dovoljno aktivirani, niti su organizacije koje su se bavile tim problemom krive. Ja mislim da je zapravo u našoj komunikaciji u tome da nas možda ti mladi uopšte i ne čuju. Da je u tome glavni problem.
I opet znači na informisanje kao jedan problem
tako je, zato što ako,
naravno.
Evo čak i u tom formatu postoji toliko i toliko kancelarija za mlade, postoji savjet za mlade, postoji toliko i toliko redovnih konkursa tokom kojih mladi mogu da dobiju čak i finansijsku podršku za neke svoje ideje. Ali da li mi znamo da su oni baš kroz te kanale čuli te naše informacije? Ne znamo. I poenta je zapravo u tome da mi koliko god hoćemo da rešimo nekim mehanizmom, kao što su kancelarije za mlade, negde se to promaši i onda mi uporno idemo tim mehanizmom i uporno idemo sličnim na slične načine kao što smo i do sad. Prepoznaju se već mehanizmi, osnovaće se neki resurs centar, pa će male organizacije iz tog centra, iz tog dela Srbije malo bolje da rade sa mladima. Sve su to sitni pomaci, samo ne treba da se time bavi samo Ministarstvo omladine i sporta. Malo čas sam rekla, mi smo mladi su ista ova Srbija, ali za 20 godina. Treba da se cela ova vlada bavi tim problemom. Vam pamet je da se time bavi samo jedno ministarstvo, jer mi ne predstavljamo rudnike u Srbiji pa da možemo da jedno ministarstvo pokrije sve. Nego smo ravnomerno rasprostranjeni po celoj Srbiji. Mislim, ako je sreće, bit ćemo ravnomerno.
Ja mislim da može malo drugačije digresiju. Ja iskreno, moje mislim da postoji jako velika odgovornost i krivica i sa strane ministarstva i sa strane organizacija. Jer ukoliko ciljna grupacija ne čuje, znači to može biti to je krivica i ciljne grupacije, ali isto tako i krivica i ovih drugih. Znači,
ja ne bih rekla uopšte ciljna grupa kriva.
Ne, kao zove, mislim...
Ja bih znači, to podelila.
Ja bih rekao čak, iskreno, mislim, puno moje neko mišljenje ovako sa strane, pošto sam isto mlada osoba, da jednostavno moramo budemo svesni da možda ti mehanizmi koje stvaramo, evo primjera kancelarije za mlade, ja volim da pričam ovo novo otvoreno. Zaista, mislim, kancelarije za mlade su većina, to su političke funkcije. I sad, kad pričamo o tome, zbog čega mlada osoba obično neće se uključiti u rad kancelarije za mlade, zato što misle da u tom trenutku, što zaista ne mora da bude istina,
ali,
u većini slučajeva.
Ali najčešće nije.
Mislim. Ali to, da li najčešće nije, ali kakva slika? Znači, pričamo,
on mora da vidi da li jeste, ne može odjednom da sudi da li jeste.
Ali sad, dolazimo do toga da postoji nešto što zovu negativni stavovi, koji gradi društvo samo, koji gradi država i koji gradi, kao zove, na primjer, što se tiče mog dela posla zapošljavanja, poslodavci. Znači, sad kažem, ako bismo posmatrali mlade kao problem, onda zaista možemo, onda se stalno vrtimo u krug. Ako vidimo da su mladi uzrok, znači nekog većeg problema, to su neki negativni stavovi koji postoje u našem društvu. U našem društvu postoji taj stav ako neko uspešan da sigurno došlo tu nešto preko veze. I kad to kažemo preko veze, mislim, bilo gde u svetu, znači ukoliko imate konekciju s nekom, znači ljudi su najvredniji resurs. Iako nekog znate, to nije sad nešto negativno, to je pozitivno. Vi ste s nečim izradili tu vezu, da ste uradili neki dobar posao, da ste pomogli nekoj osobi. Sada, šta je preko veze kod nas? Kod nas je preko veze nešto kao zove negativan pojam, zato što osobe koje nikad ne bi trebala da se nađu sa svojim ekspertizmom i svojim znanjem u nekoj poziciji, dobiju taj neki posao. Pa da li to bio direktor kancelarije za mlade, što se jako često dešava da nekompetentne osobe vode te kancelarije za mlade. Mislim, to je realnost. Pogledajte samo rezultati. Rezultati kancelarije za mlade su katastrofalni. Zato što jednostavno...
Aleksandre sada.
Pa jesu. Ja zaista mislim da jesu katastrofalni. Zato što ono što bi oni mogli da urade je jako veliki problem. E sad, da li su samo oni odgovorni krivi? Nisu, naravno. Postoji jako velika odgovornost organizacije civilnog društva. Mi znamo kakva je situacija. Mi kao organizacija civilnog društva treba da menjamo sve oko sebe. Znači, ne gledamo samo, a da bismo promenili sve oko sebe, moramo malo sebe da menjamo. Znači, jako često postoji ta neka, kako se zove, sa strane organizacije civilnog društva, problematika da mi smo najpametniji, najbolji, najlepši na svetu. Što baš i nije tako istina. Isto ako mislimo za naše projekte, pa kad ne prođu projekti, onda nas ministarstvo ne voli, onda su konkursi namešteni, onda se ovo dešava.
Ja imam jednog osumnjičenog za ovakvu situaciju. Ali mislim, možda malo jeste, ali još od samog formiranja imena kancelarije za mlade, meni to sve zvuči pogrešno. Kud mladi kancelarije?
Ja moram samo da, evo sad vidim, sad krećemo, ovo su pričali, gurotit će se protiv mene. Moram da branim ministarstvo, zato što sad ministarstvo kancelarije za mlade su kancelarije za mlade su pod ingerencijom lokalnih samouprava. Da. Ministarstvo je to koje podstiče na neki način, niti finansira, niti određuje ko će da radi, niti samo bilo što od toga radi, samo im kaže bilo bi super da imate nekog ko će se bavi mladima u vašoj lokalnoj jedinici lokalne samouprave. E sada, to što oni nemaju sistematizovana radna mesta, to što oni dolaze sa promenom vlasti, to je jedan stvarno veliki problem s kojih dobijamo dosta kritika sa različitih strana, a opet nije naša odgovornost. No.
Tako da sad, to je problem koji postoji u bilo kojoj oblasti u lokalnoj samoupravi. Isto tako to dolazi i u upravo od čoveka koji nije kompetentan.
Upravo to.
Ponekad, ne kažem uvek. Ne.
Tako da ova strategija će nam dati neke mogućnosti da sa tim što si ti rekao da nije odgovornost jednog ministarstva, što svakako nije odgovornost jednog ministarstva, i ono što je novo, što ste me pitali za ovu strategiju, to što ćemo pokušati da proguramo taj međusektorski pristup, to jest da svako ministarstvo koje je nadležno za pitanje mladih, od zdravlja, od zapošljavanja, bezbednosti, da ima u svojim budžetima predviđeno neka sredstva za sprovođenje nacionalne strategije za mlade i da ima osobu koja će biti zadužena za to u sistematizaciji svojoj, da bismo mi, to je jedini način da mi ovo održimo, da ne bude samo molim vas učinite mi to, da mi to uradimo, nego da imamo neku obavezu svi, cijela vlada, sva ministarstva, da tu strategiju isprovodimo. Sad, da li ćemo mi to uspeti, pričali smo o tome, veliko je pitanje, ali će mu se svi truditi, i članovi radne grupe, i Aleksandar i Jovana, pa ćemo da vidimo dok ćemo da stignemo.
To da bismo što se tiče ovoga, znači da, obično se svi etiketiraju ministarstvo omladine i sporta kao glavno odgovor, yes, a oni na kraju krajeva ima najmanje ingerencije s time.
Najmanj
ono što je sa ministarstva, stvarno, kažem, i u slučaju znam, kažem, upućao sam celu priču, jeste pokreće inicijative. Ministarstvo kao nekom drugom ministarstvu, ne može bude nad ministarstvo, pokaže ministarstvo, na primjer, prosvete, ti mora da radiš, ili ministarstvo lokalne samouprave, i morate to da uradite. Možemo pošaljemo predlog i na to možda završi. A kažem, to može, jeste možda problematika što ne postoji možda komunikacija, što su upravo rekli, između ministarstva, i zaista ovom strategijom to mora da se promeni.
To
jer,
mora.
Jer jednostavno, ukoliko se to ne promeni, džaba smo krećeli, znači sve ovo ostalo neće. I što sam rekao, samo bih htio da završim, da kažem ponovo, organizacija civilnog društva je jako veliku, isto kažem ponovo, odgovornost nose za ovu situaciju. Zato što jednostavno, i mi moramo, kažem ponovo, ja sam rekao, meni jeste žalostno što mene mlada osoba obično ne razume za neke stvari koje priča. A to jeste moja odgovornost i moja krivica. Ja ako se bavim mladima na lokalu, ili na nacionalnom nivou, ili nekom drugom nivou, ja moram da se prilagodim rečniku mladih. Možda ja smatram da taj rečnik možda i nije najbolji na svetu, ali to je uvek neki kompromis koji mora postoje u komunikaciji. Jer uvek mora shvatiti to šta je cilj. Da li je cilj da ja ispadnem, kako zove, najpametniji, najlepši i najbolji na svetu, ili da zaista prenesem poruku koju želim toj mlade osobi, koja zaista u njenom trenutku, u ovom trenutku se nalazi, što upravo kažu, izgubljeno vremenu i prostoru, nažalost. Ja zaista mislim da naša mladost ima jako veliki potencijal. Ja sam iz studentske organizacije, trenutno je u Job Fair, kao zove sajam, ljudi koji organizuju, sajam posla, znači naš najveći koji postoji. Znači, to ne možete veriti šta rade ljudi, 80 ljudi volontera organizacija, koji, na primjer, do juče nisu ništa znali, organizuju najveći sajam koji vredi, koji, znači, vredi Boga Oca za sve te osobe koje dođu. 100 ljudi se zaposli na tom sajmu. Ako to mogu, znači 100 studenta sa svojih 10 prstiju. Ja zaista verujem da svaka mlada osoba u Srbiji ima toliko velikog potencijala. Čak postoji neke istraživanje, kažu smo da smo 6. najperspektivnija nacija na svetu. Ali samo treba
to od potencijal. Pozicija,
samo potencijal da pretvorimo, znači, uz energiju koja zaista verujem da postoji kod nas. I mi ćemo da, znači, da skyrocket. Znači, stvarno imamo da razvijemo.
Aleksandar, moram da samo da se umešam, izvini, u pravu. Zato što mi u našoj evidenciji udruženja mladih, koju vodi ministarstvo, imamo 875 udruženja mladih. Zamislite koji je to potencijal. Oni, njih ima 875. Njih komotno može da bude i 20, 30, ali da deluju jedinstveno, naravno. Sa 875 i svako od njih ima svoje nešto, neke ideje, nešto što će, sad je sine mu, ne znam ti nija šta on sad hoće da radi, on baš sad to hoće da gura i idemo sad baš to guramo, to ne ide tako, to mora da bude jedinstvenost, i kao što država nastupa jedinstveno pred njima, oni moraju sa nama isto tako, jer 875 organizacija, to je ogroman potencijal koji, iskreno, ja ne vidim kako se sad to realizuje i kako se ostvaruje. Mislim da se slažeš sa mnom, jer znaš s čim
da,
radimo.
Da, veliki. Mislim, problem je zato što kažem, a ponovo kažem to dvono, mladost, kao zove, možda s jedne strane neiskustvo, da se tekne sa to iskustvo. Ja zaista postavljam ministarstvo omladine i sporta kao jedan poligon. Da se mladi zaista, kao zove, da treba bude poligon da edukuje mlade kako da jednog dana neke druge stvari mnogo bolje radi. Mislim, ja tako sam posmatram od početka saradnje s ministarstvom omladine i sporta, može neko drugačije doživljava, svakako postoje drugačija percepcija realnosti, svako nas drugačije to gleda. Ali poenta jeste u tome da zaista dopustimo mladima i da pogreše i da nauče iz te greške i da im ne prebacimo što su pogrešili. Jer dosta nas, kad su dosta ljudi koji su sad stari, kad se sad pričamo sa poslodavcima, oni kažu meni treba gotovo mlada osoba, ništa nešto da radi. Ja bih mu došao i rekao, pa čoveče, šta si ti znao kad si pre 20 godina htio da radiš? Si znao da zavežeš pertlu, nisi. I ti sad tražiš nekog gotovog, pa mislim, realnost je takva, ti moraš da uložiš. Kažem ponovo, jako veliki problem što su na primjer i prakse. Svi kažu mladi volonteri stiču iskustva. To je pogrešno. Svaki mlada osoba mora bude plaćena za svoj posao. E sad, ona će biti plaćena 50% na primjer svoje plate, 50% će ulagati u sebe da bi naučila posao. Sad to znači ja sam pričao sa ljudima koji znači rade u Engleskoj, znači u Engleskoj treba se donese zakon da će se zabraniti da budu neplaćene prakse. A primjer radi u Ujedinjenim nacijama je isto neplaćena praksa. Tako da nije to samo problem kod nas. Globalno ljudi vole da iskorišćavaju mlade, što su energični, poletni i žele sve da rade. Pa ko je pa super, znači a kad ti se istušiš, onda će doći neko drugi. To nije održiv sistem. I šta se dolazi?
Sve se izvini Aleksandra, ali sad si rekao da su mladi alergični, koji alergični, energični i poletni, a mi malo čas govorimo o tome da su apatični i da je u stvari problem u tome.
Da, gde je onda problem?
Ovako, aj sad ćemo da pojasnim. Znači, kad zove, treba da sam rekao dve različite stvari. Znači, kad date mladoj osobi priliku, znači, dok je ne date od priliku da nešto uradi, ona jeste apatična, to što ne zna kako. Međutim, onog trenutka kada dobije priliku, da ta energija koju to je čučala, znači, ponovo, apatija, s druge strane imamo energiju. Kada, kako se zove, dođe do energije, samo dođe do nalata energije. Mislim, to je to. Ako se razume.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Ja.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštaja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Eko.
12. sati i 35 minuta. U studiju su Jana Vlajković, Jovana Tripunović, Aleksandar Linc-Đorđević. Danas pričamo o nacionalnoj strategiji za mlade, suštinski pričamo o životu mladih u Srbiji. Volela bih još malo da se vratimo. Sa jedne strane je taj silni mladalački entuzijazam koji se podrazumeva, a sa druge strane ta apatija koja ne bi trebalo da se podrazumeva, nažalost, ona vlada.
A kakva je situacija u vašoj generaciji? Sigurno ima isto i entuzijastičnih i apatičnih.
Da.
E, pa to je.
Ne možemo nikada animirati 100%.
Ne možemo nikako da animiramo sve i ne možemo nikako ni da, niti treba da uključimo sve. Mislim, prosto sloboda mladih i bilo koga. Ne volim što mi sve vreme govorimo o mladima kao nekom sad preko neke ograde. Mladi su. Mladi su svugde sad nekako oko nas. Mislim da ga posmatramo onako u nekom metafizičkom smislu. Bilo koja mlada osoba koju sretnete tokom dana pripada toj nekoj grupi ljudi čije probleme u narednih 10 godina treba da reši jedan dokument i prateće još 3 otprilike koliko će biti akcionih planova plus minus. To je nešto što je nemoguće. Ali nije s druge strane ni potrebno. Nekako kad bismo sve predvideli, onda teško da bismo mogli da dođemo do tih perspektiva koje su nam negde navedene kao 6. najperspektivnija nacija ili možda, ili ne znam, nećemo uspeti da razvijemo ni jedno tehnološko rešenje novo. Prosto nema potrebe da toliko sad pokušavamo da rešimo sve probleme. Međutim, šta postoji kao velika potreba i što jako mi je drago što nova strategija za mlade u stvari radi, to pokušava to da uradim, a da učešćem u ovoj radnoj grupi vidim da nije baš uvek tako, a to je da predstavnici drugih ministarstva prosto nisu dovoljno uključeni. Oni dođu na sastanak, ali informacije koje dobiju i koje nam daju nisu dovoljno vidi se nekako čak i nemotivisanost za rešavanje tog problema. Najlakše je osuđivati mlade ljude da su apatični i podjednako hvaliti ih da su odlični, aktivni, vidite šta sve mladi ljudi rade. A najteže je u stvari planirati neki period u narednih 10 godina ako vam niko ne pomogne. Jer dodatni problem u ovom svemu može da bude da, evo, pođemo od neke potpuno druge stvari. Postoji da li je zvanično dovedeno ili nije onaj moratorijum oko zapošljavanja u državnoj upravi, je li tako bilo? Međutim, mi smo bez problema ove godine upisali celu generaciju učiteljskog fakulteta, gde učitelji mogu da rade osim na državnoj plati, celu generaciju medicinskog fakulteta u svim gradovima, gde će oni raditi, pošto 2 godine neće biti zapošljavanja, napravit ćemo začepljenje na tržištu rada. Sve te poslove koji praktično mogu da se rade samo za i od državne plate, mi smo sve jedno upisivali, nigde nema sistema, jer nisu mogli da se čuju ministarstvo prosvete ili već ministarstvo financije ili ko već tu treba kome da telefonira i da kaže, pa dobro ljudi, ajde malo da predvidimo problem. Malo da nemamo problem za 4 godine, nego verovatno će ih biti baš briga zato što će za 4 godine možda neko drugi da se bavi tim problemom. I uopšte nemanje odgovornosti.
Upravo to je suština problema, što niko od njih nosi obavezu, što si spominjala druga ministarstva, obavezu i odgovornost da on tu mora da uradi, zato što on svojim radnim mestom predviđa da se bavi tom temom i on to mora da jedino tako možeš da ga primoraš. Drugačije ne možeš, drugačije svaki put, znaš i sama i zna i Aleksandar, nama dolaze različiti ljudi na sastanke ispred ministarstava. Tako da ne može, ako mi nemamo jednu osobu koja će to da prati i na kojoj možemo se oslanjati u svakom trenutku.
Iz praktičnih razloga treba nekom novom sad sve to prepričati šta smo radili na 2 sastanka.
Ogromna oblast i mi dobijemo svaki put svakog nekog novog. Naravno da nećemo moći ništa da radimo u kontinuitetu, niti da radimo nešto što je održivo. Upravo to, nedostatak odgovornosti je najveći problem trenutno državne uprave.
U nekom od istraživanja sam pročitala da jedan popriličan broj mladih ljudi želi da upiše fakultet da bi ga završio i otišao u inostranstvo. Kako komentarišete to?
Mogu lično.
Da.
Kao ogromnu izdaju. Ja se bukvalno osjećam, evo lično stvarno, da mi je država izdala. Onako privatno. Ja kad sam 2003. upisivala fakultet, pritom da se razumemo, upisivala sam ga nakon vrlo teškog političkog trenutka, pa upisivala političke nauke, znači to je bilo neke, nazovimo, svesti o budućnosti države. Ja sam bila ubeđena, samo ja sad završim ovaj fakultet, kako će da procveta sve, jedva čekam samo da ga završim. Ja sam završila na vreme, valjda zbog toga, i što se onda desi, da krene sve gore i gore. I to bukvalno sve gore i gore. Ja, na primjer, i dalje držim taj stav, ja nisam emigrant, ja ću radije da zarađujem ovdje, da trošim tamo.
Sunce tuđeg nema.
Pa ne, ni toliko tuđeg nema, nekako sunce tih dragih prijatelja, ali što da radim, sad mi svi prijatelji odlaze, ali bez šale, sve više prijatelja ili se upare, perfidno se onako upare, jedni s drugima pa zapale, ili idu onako ono avanturistički potpuno sve od početka, ne zanima me ništa, ili se potpuno transformišu i odlaze da budu neko drugi negde drugde.
Ja to ne vidim kao problem, mislim. Znači, ja to vidim kao mogućnost da mladi žele da budu mobilni. Mislim da jeste možda ovako kao ha, 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 ali zaista jeste nešto, mislim, idemo 21. vek. Znači, onog trenutka, ako neko misli da će u svojoj državi, mislim, meni ponovno to okej. Okay. Ja sebe ne mogu da zamislim da ceo svoj radni vek provedem u Srbiji. Znači, sigurno mi volio jedan deo da radim, da se edukujem u nekoj drugoj državi. Ne znači što ću možda nešto, neke druge stvari naučiti, nešto ne bi mogu u Srbiji, nego što ću naučiti njihovu mentalitet i kulturu.
Aleksandre, preskočili smo.
Ali ovo nije odlaženje zbog da radim dve godine malo pa ću da se vratim. Jer on zna da će ovdje kad se bude vratio imati problem da, na primjer, neće više imati problem da nas trifikuje. Dobro, evo, to smo malo rešili.
Pričali smo o tome.
Malo smo to nekako rešili, ali će svejedno imati problem da se uklopi, zato što će uvek biti ljudi koji ili prave otpor zato što će ceniti više domaće obrazovanje, a ne inostrano, ili prave problem zato što će reći otkud ja sad znam šta je on tamo radio i šta je učio. Nije to sve važno. Nije ovo odlaženje o kom mi govorimo to slobodno i to neko odlaženje o kom pričaju mladi u Evropi. Nije to ta mobilnost mladih. I prvo, nama ta mobilnost može da dođe na red tek kad regulišemo sva druga pitanja.
Možemo tako da postavimo. Mislim, ja generalno stvarno smatram da to jeste okej. Ukoliko neko smatra da će, mislim, zbog čega? Zbog situacije države je takva kakva jeste. Znači, kažem ponovo, to dovodimo do one situacije malo pre da se ostavaju mladi da u našoj državi ne može normalno se živi. Što zaista se potkrepljuje sa dosta činjenica. Na primjer, mlada osoba sa 25.000, 30 ne može normalno da živi. Kažem, normalno
ni stari.
Da živi.
Samostalno.
Ni stari.
A ni starije, ni stari, naravno. Da.
Nije, bilo koja osoba, znači sa 25.000, 30.000, sa prosečnom platom u Srbiji od 45.000, koja
je
tko ima?
To je lažno. Mislim, to taj prosek je...
Pa kad neki direktori imaju preduzeće po 10.000 evra, možda...
Oni navade prosek tih direktora.
Navade prosek, znači...
javni,
a mogu da daješ neki deo pa da se izjednačimo.
Da, malo da se...
Nije, ali fora tome što jeste, kako se zove, ključno pitanje, znači jednostavno ne može. E sad, sad tu postoji ponovno dva kraka po meni. Prvi krak jeste, kako se zove, ok, da li to znanje koje te, ili kompetencije koje te osobe, ne samo mlade, nego bukvalno sad kažem, ovo zaista može se proširiti na celu spektru celog društva. Znači, mladi su sad samo u ovom trenutku u fokusu zbog nacionalne strategije mladi. Zato što mi to došli pričamo. Ali, da li te kompetencije koje osobe imaju vrede toliko? I ako ne vrede, zašto te osobe neće da nauči ništa novo što će ih dovesti od toga što žele? Mnogo ljudi u našoj državi, ne samo kod nas, i u inostranstvu, malo ljudi zna kako se zove, ne zna ni šta žele u životu. Neki ljudi znaju šta ne žele, ali mali broj ljudi zna šta žele. Onog trenutka kada znate šta želite, onda znate ka čemu želite da ide. Imate neku viziju sebe. Pa nekad ćete ići malo levo, malo desno, neki put ćete ići pravo skroz, kako se zove. Ali fora u tome, onog trenutka kada znate šta želite, onda se ceo svet je pred vama. Samo i se borite za to.
Znaš sad meditativno muzika. Dokutimo
se svi za ruke.
Pa zaista verujem, znači, kako se zove, da to zaista jeste.
Pa jeste, Aleksandar, ali to je sad opet individualno pitanje svake mlade i svake odrasle osobe. Pro. Pojedinačno znati šta želiš je svakako ono kruna svakog života, ono, znaš šta želiš, pa hoćeš to, pa uzmiš, pa...
Dobro, to se dobija sa godinama, ne možeš ti se znati za 25 šta ti želiš,
da,
to svakako,
i svakako, a i pogrešno. Mislim, ne, ako ostaneš pri onome što želiš sa 25 i u 35 i nešto pogrešno želiš, mislim, zato što te stvari su takođe promenjive. Te stvari su takođe podložene tvom predomišljanju i više nego poželjno da se predomišljaš što češće u životu
nije
o tome.
To problem.
Tako je.
Bitno je da si svakom trenutku znaš šta želiš. To ti kažem. Znači, da ćeš da promeniš to ono što želiš. Ja sam nekad teo da budem Nobelovu nagradu, da dobijem napravim sebiški brod. On sam teo da budem, kako se zove, rukometaš. Sad hoću se bavim, kako se zove, da se znači, utiče na promenu svesti u svojoj okolini. Znači, možete za 10 godina teti budem preduzetnik. Ja to nikad ne znam. Ali fora što tačno znam u svakom trenutku šta želim. I mislim da poenta jeste možda neka poruka koju želim da pošaljem mladima, jeste na to što vam neko kaže, da ako imate neku san, neku ideju ili bilo šta drugo, ako neko kaže da to nije realno, vi samo recite, ma baš me briga. Budite ono što želite. Jednog trenutka taj kvalitet će zaista izaći na videlo. E sad, znači to, kažem, upravo, negativna proces, znači svi vam pričaju samo negativno, vi kad dođete kući samo neke negativne misli, negativno. Jako problem teško izmestiti se misliti pozitivno. A zaista verujem da u tog trenutka kako misliš, to jest kako se osjećaš, tako ti se prenosi.
Ali sad recimo, između negativnog i pozitivnog postoji objektivno. Mm-hmm. A čini mi se da se nekako opet svodi na ono što u jednom trenutku Jana, Jovana, nisam sigurno, možda čak i Aleksandar rekao. Ovdje je situacija takva kakva jeste. Ovo je zemlja u kojoj se nema dovoljno para, ovo je zemlja u kojoj ne postoji dobra organizacija. Ili ovo što je Jovana rekla, potpuno je nebitno da li ovog trenutka pričamo o mladim, starijim, jako, jako mladim, jako starim ljudima i tako dalje. Znači, generalno postoje neke objektivne stvari koje su bar na neki duži vremenski period nerešive ili teško rešive.
Postoji još nešto što mi možemo da vidimo, na primjer, svake 2, 3 do 4 godine kad su nam već izbori, a to je da se mladima zaista političari ne bave. Vi možete prilikom gledanja samo njihovih spotova da vidite da oni nisu pravljeni da bi se dopali mladoj osobi.
Pa toliki mladi ljudi su prilikom, na fotografijama, kako
da bi se,
Jovana?
Nemojte, pa mislim, ne samo ne tom,
zato, dobro,
to, tu je više obraćanja pažnje onim starim. Dodatno, na primjer, u tim govorima vi vidite da tu nema uopšte tema koje dotiču mlade na bilo koji način. Imate još i onu jednu situaciju koja je meni fantastična, to je da ono, mladi su naša budućnost, evo mi sada potpisujemo, na primjer, ovaj dogovor sa mladima da ćemo mi sad sve da radimo onako kako treba, i onda vidite sledeći potez te iste vlasti je, ne znam, neko dizanje poreza u nebesa, dakle, ta mlada osoba ne može sada da bude preduzetnik, Aleksandar kaže možda će jednog teti. Mlada osoba koja sad živi ne može, jer ako, nažalost, opet ti neki iz ličnog iskustva koliko ljudi je zatvaralo svoje preduzeća koja je tek pre neku godinu osnovalo onako u naponu snage, entuzijazma i svega ostalog, ne može tako nekonzistentno i ne može, što je najgore zapravo, o čemu najmanje razmišljamo. U odnosu prema mladim ljudima mi zaista gradimo buduće društvo. I ako se školujete na fakultetu koji je korumpiran, pitajte bilo kog studenta pravnog fakulteta u Kragujevcu. Kako se osjeća kad kaže da je da studira tu, ili još bolje pitajte nekog koji je završio. On mora da objasni koje godine je to radio. Ja sam završio pravni, ali ja sam to, znaš, još i haj tamo.
Mora uvijek da objašnja, ne
tako, pa onda uvijek mora da kaže, ja sam to, ali meni oni nisu predavali. Pa onda, evo, na primjer, devalvira se potpuno i Beogradski univerzitet. S vremena na vreme se čuju užasne priče o tome šta se dešava. Ja se sad već ozbiljno ograđujem, kažem, diplomirala tad i tad.
Gle, sam moram da sam još ovu priču što si počela da pričaš oko predizbornih kampanja.
E, da, ali izvini, samo da, mladi, da, ali samo pre predizbornih kampanja, pošto su on njima svakako najbitnije, da nama nešto drugo bude bitno. Ako vi, samo da se vratim na to, da ako se vi školujete u korumpiranoj instituciji, vi ćete biti korumpirani i u nekoj drugoj instituciji. To su uslovi na koje ste navikli. Ako vas lažu celog života, vi ćete lagati druge. To je opet na tom nekom individualnom nivou, ali to je nekako način na koji se oblikuje društvo. Nemojte da smo smešni, setite se da je, ajmo ovako, malo oštri sistemi, komunistički takozvani sistem, odnosno period 50-godišnjeg vladanja Komunističke partije Srbije, toliko vodi računa o obrazovanju. Ne u onom smislu da je to dobro, nego da se zna šta se tu dešava. Da li naše ministarstvo prosvete zna zaista šta se dešava u prosveti?
Samo jedna rečenica.
Da li pritreba
korumpiran? Znači, sistem nije korumpiran, nego su ljudi korumpirani, ljudi čine sistem. Tako isto tako smatram ono što ste malo pa sam rekli objektivno, završite rečenicu, daću Jani reč, da je objektivno ono što mi mislimo. Znači, objektivno jeste problem, ali ako ne vidimo viziju šta ćemo sutra raditi, ako mislimo samo od danas, onda ni sutra nećemo imati šta da jedem. Ja zaista se drugačijom nekom logikom u životu vodim. Sad kažem, ne kažem da sam ja najpametniji, sve to sam najuspešniji.
Ali je drugi put to rekao.
Ne, stvarno ne mislim to kako se zove.
Ne mislim ni razgovarali danas da svi ne navijamo i ne mislimo na način na koji razmišlja Aleksandar.
Dakle, to jeste
pozitivno. Pa čemu onda sva ova priča i o strategiji, i o informisanju, o zapošljavanju, o neodlasku ili odlasku na kratko inostranstvo. Dakle, svi navijamo, jel?
Svi navijamo svakako, a samo da se nadovežemo i ovaj na priču, pošto je rekla kako počnu, mladi su potencijal, mladi nisu problem, mladi su ideja i sve ostalo. To je, mislim, moramo da razumemo, jer ako sad neko krene u predizbornoj kampanji, kaže mladi, mi ćemo sa mladima da razvijemo, i on dođe sad u tu vladu i vidi da njemu ekonomija totalno propala, da mu je poljoprivreda propala, da mu je sve propalo, kaže, pa daj, da ću ja stvarno se bavim sad mladima, ako ja imam ovde, ne znam,
ja znam da njima agendu kroje druge teme. Evo, mi sad imamo i super priliku da vidimo oko Prajda baš kako se političari obhode. Dakle, ja se nadam da ćemo jednom imati i tu srećnu situaciju, kao što je ovo srećna situacija, da se mladima bave na taj aktivan način, da pokrenemo tu temu, izvinite, i u Skupštini. Upravo. Da pokrenemo tu temu i pred, ne znam, ono, ogromnom nekom emisijom koja bi se emitovala.
2025. krajem strategije, nadam se da ćemo biti učesti da mladi budu.
Jer vidite, kad se političari opredele da je nešto važno, oni nađu način da to reše, kao i svako drugi. Kad znaju šta žele, oni to znaju i da postignu. Sad je vrlo dobra stvar, što je nekako, čini mi se, prvi put neka pozitivna atmosfera oko Nedelje ponosa i stvarno se nadam uspešnom izvođenju u nedelju, ali ako ništa drugo, već sam zadovoljna činjenicom da su stranke osudile nasilje na koje poziva patrijarh i to imenima i prezimenima i predstavnika poslaničkih klubova i svega ostalo, prosto stranke su potpisale tu izjavu. To je sjajan korak za državu, to je dokaz ozbiljnosti u ophođenju. E kad bi taj dokaz ozbiljnosti u ophođenju mogla da vidim u bilo kojoj temi koja se tiče mladih, čestitala bih im unapred, čak i da im ne pođe za rukom, jer se mi bavimo time koliko već, pa nam ne pođe uvek za rukom. Meni je okej da ne pođe uvek za rukom. Kao što je Aleksandar i rekao, pogrešit ćemo, naučit ćemo.
Mislim da ćemo uspeti ovom strategijom, Jovana, to da sve to nekako izguramo.
To je, da. Mislim, između ostalog je problem i u tome što mladi moraju i više da se uključe u samo pravljenje ove strategije. Jana je rekla, nije se dovoljno broj mladih ljudi ni odazvao. Ne možemo baš da procenjujemo.
Sad ćemo imati okrugle stolove da ćemo predstavljati nacrt strategije. Od 3. oktobra do 19. oktobra svaki dan ćemo biti u nekom drugom gradu Srbije i tu očekujemo veliki odziv omladine baš na lokalu, jer nama Beograd nije toliko kritičan, kao što svi znamo, nama je kritičan Tutin, kritičan nam je Bački Petrovac, Vojvodina. Mislim, kritičan nam je te neke male ruralnije sredine gde mladi stvarno niti imaju neke prilike, niti imaju kulturno dešavanje, niti imaju poslu, da ne pričamo, naravno. Tako da nam je to cilj da njih nekako probudimo i animiramo.
12 sati i 51 minut, što će reći da toliko za ovaj put, ali očigledno da instant rešenja ne postoje. Vi ste ovde nabrali puno toga što treba da se reši. Aleksandar, puno onoga što priželjkuje, što priželjkujemo svi ovako čitavoj generaciji.
Ja verujem u to.
Što je najlepše i treba verovati, pretpostavljam. I sigurna sam da će biti još dosta povoda i prilike za susretanje.
Terate nas sad, dobro.
Najlepše, hvala. Samo trenutak jedino, Aleksandar je jednom trenutku rekao, treba pustiti mlade. Imam utisak da onako treba vam dati samo mogućnost da budete to što jeste.
To je zaista verno, znači svako bude ono što želi da bude i to neće biti problem. Naravno, osim ako neću budem serijski ubica pa da ubijem ljude, to je već problematično.
Zato vas i gledamo kao potencijal, zato država gleda kao potencijal.
Serijski ubici ili sad ne.
Najljepše hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. Moji dragi gosti, Ana Vlajković, Jovana Tripunović i Aleksandar Lin-Đorđević, hvala još jednom, očekujem vas za neko skorije vreme. Isto tako nasmene vedre. Emisiju realizovali i realizovale Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.